Прафесіі настаўніка трэба вярнуць найбольш годнае месца ў грамадстве, лічыць святы Аціс. Ён скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў глабальнага форума па адукацыі, які праходзіў мінулыя дні ў аб'яднаных арабскіх эміратах. Народ, які не мае адукацыі ці па прычыне вайны, ці па любой іншай прычыне, прыходзіць у заняпад, заўважыў пантыфік і дадаў, што менавіта таму работнікі сферы адукацыі павінны быць на першых ролях у грамадстве. Ён падзякаваў гэтым асобам за іх высакародную працу і выказаў спадзяванне, што кіраўнікі дзяржаў усвядомяць належным чынам велізарную важнасць працы настаўнікаў.